Komiði sælur velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Ílsgull, Lettöl, Húsasmiðan, þeir eru með okkur, Jói Útterji, Öguverk, EHF, Verdi, Travel og Don, Protendur ykkurinn. Þetta eru þeir sem hjálpa okkur að haldi þessu úti. Svekkjandi vika nokkuð, heldur þessu óhætt að segja það í enska boltanum og hörku vika framundan hjá okkar mönnum. Þannig að það nóg að ræða og Steini, hann með mér á línunni og við vorum, ég held að Sigurbjörn Hreiðarsson sé Dalvíkingur, við ætlum að prófa núna að vera með Akureyring í þessari viku, þannig að Óli Haukur, hann er komið með okkur í þessari útsýngu, sæll og velkomin Óli minn.
Sæll.
Félagaskipta sérfræðingur, kop.is.
Á, það er ekki ennþá við Óli
það? Jú, það er ekki, maður fer ekki að breyta því.
Við ætlum ekki að spáa því í dag, það er þjálfaraskipta markana þá frekar. Steini, bara fyrsta lagi, er þetta ekki strax og þá kannski svona áframhald af helginni, ein gullstund og jafnvel tvær?
Klart mál, það er sko löngu komið á Íls, gullstund.
Hæru, takk fyrir síðast, það var góð helgi hjá okkur, við fengum að kynna sviðið fyrir, kynni ljótu hálfutunum og svona ljótu hálfutu aðdæðandum fyrir sviðun á Selfossi og miðbar og risinu og öllum þeim pakka í einu bretti og náttúrulega Selfoss fyrir ljótu hálfutunum aftur, allt og langt sérna þeir komu, þeir miklu meistarar.
Já, þetta var alveg station fyrir allan penningin. Við kláruðum allt tríóðans Þóris á Selfossi. Við byrjuðum á miðbar, horfðum aðeins á fótbolta og byrjuðum þar og komum okkur í rauðina. Síðan ljótu niður á sviði og þvílík snildar setup, ég búin að vera að græna hattinu, en þetta sko bara alls ekki síðra, tökur það ekki nærið þér, Olfinn?
Ekki síðra en ekki betra.
Alls ekki síðra, það komast fleiri þannig, þannig að það var jákvætt, það var pakkfullt hús og þvílíka stemmingin og síðan endum við þetta bara þegar tónleikar eru búinir upp í risinu, þannig að við tókum allt tríóið og þetta var algjörlega sturlað frá A til Ö.
Algjörlega, þetta er hérna, ég ætla þessi vika verði ekki síður í steini, ég ætla að nýta mér hérna, ég ætla að nýta mér Verdi Travel og golfsögu, fara með þeim til Nóvo og Santi Petri í golfferi, ég held að það sé eitthvað laust í maí og svona allar ferði komnir í haust, þannig að endilega kíkið þeir viljið gera það líka, ég mæli stórlega með því.
Og þú ert bara að fara?
Já, þetta er bara, við erum að taka upp snemma þetta til þess að fara að sofa, þannig að það er allt að gerast. Og eigum ekki bara klára það og höfum í helgina að hérna líka hvetja alla sem hafa áhuga í já, þú kannski betur til þess fallin að kynna þetta ásatt til Liverpool klúbsins, hún er komin í sölu 30 ára ammali og hérna og svona helviti mikið veglega dagskrá, ég held að þetta er nú stefninum svona með þeim flottari.
Já, þetta er ekkit bara ásatíð, þetta er sko alvöru stóramælis ásatíð og engin smá gestir, Garry Macca er að mæta svæðið í fyrsta skipti og Martin Skörtl ætlar síðan að hreinsa þarna frá þegar að svo ber undir, þannig að þetta verða að risa tveir gestir. Þegar það er afmælishátíð þá dugir ekkit minna, það er bara að blási alla lúðra.
Er ekki rétt að vara fólk við og er þetta ekki svona vörfixtrákar að Martin Skörtl kemur og hann er með hár?
Jú.
Og engin Daniel leggur með honum, þannig að þetta verður mjög skrítið að sjá hann svona einan með hár, þannig að þetta er, ásatíðin er 8. mæ og það er frídaginn eftir, þannig að menn þurfum ekki að hafa áhyggjur af því, þannig að þeir eru byrjaðar að selja á fullu, eða þau í Liverpool klubnum.
Ekki bara Liverpool.is, best að kíkja þar, við setjum þetta svo eitthvað okkar síðu og kynnum þetta betur með þeim, en hérna Liverpool.is, þar finnur þetta og Facebook síðu þeirra.
Algjörlega, og síðan fáum við eitthvað þeirra í heimsókn svona til að fara nánar yfir dagskrána þegar nær dregur.
Við heyrum í Pálma eða Bragaði einhverjum með stara hlutlega. Stráka, byrjum að þess að bara helginni Óli, þú veist þetta var alltaf vond helgin núna, var súper góð síðast, en hérna, sjöleikir eftir Arsenal býrstjórasettinu og er ekki aðeins svo snemmt að fara kastin hanklæri núna, er þetta ekki, ja, hvernig er svona púlsin eftir þessa helgi? Við erum búin að fá að blása núna í smá tíma eftir hennan helvíti pyrrandi leika á sundaginn.
Jú, helgi var alltaf mjög pyrrandi og það er alveg sko þessi lið eigast eftir að spila 21 leik saman á milli sín, þannig að alls í mikið eftir þessu mótema en að vera hérna æðust að hjóta sér sigra núna, það þarf ekki nema eitt jafntöfli einhver staður og þá er það bara, já.
Ég var svona skoðið í ganni ólega að hérna, ég held að sitt í hafi í vetur, þar hafa þeir einu sinni unnu 7 deildarleiki í röð og einu sinni 6 deildarleiki í röð og þeir náttúrulega þú veist, ég heldur séu núna á runni þess að þeir hafa ekki tapað 16 leikjum eru þannig að þú veist, þeir náttúrulega þú veist, við þekkjum það, þeir geta þetta geta verið svona óþólandi en hérna Arsenal á áttalegi röð eftir áramót og hérna og rauninni eru núna á bara gjössalega fáránlegu rönni sko veist, ef að þeir halda þetta út á þess að tapast í þá er bara erfitt við því að segja hann en þeir eftir bara skilið að vinna titilinn sko
og þarna liggur einmitt kannski svona helsti vandinn og leiðindinn í þessu öllu að þú veist þessi lið eru bara ekkert að tapa neinum leik er liðbúin ekki búið að tapa bara hvað, tveimur eða þreimur deildarleikum náðu því
tveimur.
Arsenal eitthvað svipað og Chelsea örgla líka kannski einu fleiri eða eitthvað en þetta er ekkert þessi lið er ekkert að tapa þau eru að ég held ekkert af þessum liðum þannig sé líklegt til að tapa leikunum sem er eftir en það getur alveg komið þú veist það eru Tottenham leikir eftir og það er Chelsea og Villa og Wolves og alls konar það getur alveg komið að einhvern veginn bara eigi einhver ekki eftir að hitta rammann og ná að klára, ég held að það í rauninni verið það sem að deildi ræðist á.
Ertu það að segja að við séum búnir með þann kóta?
Við erum búnir með það, við tókum það núna um helgina. Við erum búin að gangi gegnum okkar, hérna svona midlife krísu. Og næst verður það bara Arsenal, þeir gera jafntöfli við bara vilja eitthvað og áður þeir komnir í sína krísu og þetta er fljótt að breytast.
Steini, það er það sem ég horfaði sig með hérna Arsenal og City, maður þetta verður bara að sem lifi vonum eða þau misti ég sig eitthvað smáleiti í þessum leikjum sem eru eftir en mér finnst trykkja þess með Liverpool, ég er ekkert alveg sem ég treysti þeim heldur til að vinna sjöleikir raununa sko.
Nei, ég held að það sé ekkert af þessum liðum að fara í gegnum restina tímabilinu með eindóma sigurleiki. Ég myndi ekki vilja eiga prógram í Arsenal sem þeir eiga framöndan Aston Villa úti, Wolves, nei Aston Villa heima, Wolves úti, Chelsea heima og Tottenham úti. Ég var í skýtlóandi hrættur ef þetta var í prógrami hjá Liverpool. En þetta er bara þrjú alveg feikilega sterk lið og bara alveg eins og þú sagði þér áðan, bara ef það eitthvað af þessum liðum fer í gegnum restina leikjunum á þess að tapa stigi, þá er það bara fair deal, það bara þá eiga menn það bara skilið að klára deildina. Já, maður var drullu pirraður yfir úrslitunum, ég var mjög ánægði með leikinn, maður var drullu pirraður yfir úrslitunum, en það er bara áfram gakk, það þýðir ekkit að vera grenjandi við þessu lengi, ég meina þetta var hundfúlt og meðan þessu stóð að sérstaklega þegar svona setni hlutan af setni hálfleik, en það er bara rosalega mikið eftir af þessu móti, það er ekkert þetta að segja til um þetta núna og ég meina munur á milli liðana, ef þetta væri ykkur stiga munur á milli þá væri alveg hægt að fara hérna grenja út í hotni ykkur staðar ef við vantaði þrjú eða fimm stig upp í þessi lið, en ég meina við erum jafnir Arsenal á toppnum, það er bara markahlutall sem að skilur liðin að núna og bæði lið eru stiga manna undan City, þannig að þetta er bara galopið og stefnir í alveg fáránlega spennandi loka metra í þessari baráttu.
Það er líka eins og Rob Gottmann benda á og fleiri vandalega, við fögnuðum síðustu helgi út því að það gaf okkur púða fyrir 2-3 stig sem við getum mist og við áttum Old Trafford og Everton eftir sem við vorum að tala um, þetta er ekki því fyrsta skipti sem að Liverpool er ekki úrslita á Old Trafford og bara svoleiðis er það milli þessara liða líka þegar Liverpool væri svipaður stuð á United núna, þá vorum við að tapa stigum hérna en Ólef er innum að gera eitthvað kannski aðeins upp en þennan United leik að bara við erum náttúrulega nýbúin að spila við byggarnum og það sem er mest pirrandi við þetta að þetta var svo óðbóðslega endur tekið efni og rauninni má segja bara klaufar í hérna, við erum klaufar í öllum þessum leikjum en ég veit ekki, er ekki þetta hérna verrið eitthvað smá með að segja þetta hafa nú ekki beint fallið með okkur heldur óhefnið hvað við köllum það.
Ég meina, í rauninni þá fannst mér sko að spila með sko Liverpool í þessum leik miklu betri og heilstiftari heldur en í þessu bikarleik. Það var nú bara, fannst mér mikið kaos, þeir náðu þarna kontróli í seinni, en ég að þeir ná bara miklu fyrr betri tökum.
Leiknum byrjuði þarna fyrstu 10 mínútur að krafti í undet, það var svona pínu skjálfti og maður var svona, æ nei,
en svo fannst mér bara ná kontról,
stýrðu miðjuspilinu vel
og ná þessu marki fyrr og þú veist, heilt yfir fannst mér frammist að það miklu betru og ég meina
það var ekki eins og þeir hafi verið að sundurspila sig í gegn
eða bítókar eitthvað svona rosa í skyndisóknunum eins og í byggarleiknum
Þetta var rosa mikið bara, þeir fengu algjör að gjöfi eða þessu marki, þeir áttu ekki að erinda að jafna leikinn, fá þarna gjöf og svo, jú, frábært marki á hann með ógeðslega gott skot, en þeir áttu rauninni ekkert neitt skilur sem ég að leikur leikur eins og steinins af, mér fannst hann bara fínn.
Já, þetta var bara algjör, bara, ég ætla nú ekki að fara að hengja hérna, Kvansa blessaðan að þetta var alltaf afleitt sending og bara stórkostlega klárað í rauninni, þetta er bara, við erum að spila með markmannin alltaf framalega sem hálfgerðan kýper svýper og hérna, það er ekkit óeðlilegt að kella hér síðan langt út á vellinum og þetta gerist mjög hratt, það er bara ein hörmuleg sending og hérna, og það þarf helvítið mikið til að skora úr þessu færi, þetta, hann gerir þetta bara einstaklega vel, ég er bara ógeðslega ánægður rauninni, sérstaklega svona eftir á, að Kelleher skildi ekki ná í hérna bolta því að það hefði verið hérna rautt spjald á okkar mann og Adrian í markinu í næsta leik, það hefði ekki verið neitt rosalega.
Þetta marksteini held ég sé bara hápunktur Liverpool marks að fá á sig skilur, þetta er eiginlega, það er ekki hægt að túlka mikið með, bara ég geti kannski túlkað með dansi, hvernig Liverpool getur, hversu mikið típist þetta mark er fyrir Liverpool að fá á sig, og ég að sýna ykkur hann.
Ég og meira og líka bara það að þeir eftir fyrstu tímyndu þá voru þið valla búin að horfa í átta Liverpool-markinu, þeir voru ekki búin að gera sko minnstu tilraun til að ná einhverju valda á bolta eða byggja upp einhverja sóknir, þeir voru bara ekki þáttakendur í leiknum, þannig að þið fá þetta þessa sendingu hann á silfurfati og gera vel úr því, þannig að þetta var rosalega svekkjandi af því að maður bara beið eftir bara 2-0, 3-0, 4-0 en eins og staðar hefði átt að vera í rauninni í hálfleik, það bara 4-0 stað í hálfleik hefði bara sagt bara verulega mikið til hvernig leikurinn hefði spilast, en svona er þetta það, en eins og ég segi, það þýðir ekki að grenja þetta neitt lengi, en það er hægt að læra af þessu. Mér fannst bara fram að þessu marki var þetta bara eitt besti fótboltaleikur sem Liverpool hefur spilað fyrir utan þennan eina, þessi þetta eina augljósa atriði sem vantaði upp á, það er að klára þessi helvítis færi í eitt skipti fyrir öll sem hefur bara verið bara allt og mikið vandamál hjá okkar mönnum í vetur.
Ég er sammála Óli Steina, við erum ekki beint að fara að hengja Kvansa fyrir þessu, og það er svolítið viðbúið að hann gerir mistök á einhverju stíu, og eins Kelle er búin að vera frábær, en þú veist Liverpool alltaf er bara gjössanlega ekki að halda hreinu í nærið því nógu mörgum leikjum, það er alltaf rosalega afföll í vörninni. Við erum að kenna sókninni, felt ég meira um að hafa tapað þessum leik út, alltaf færa nýtingin eftir skammar í leiknum, en Liverpool er núna búin að fara tvisvar á Old Trafford og skora tvö mörg og þrjú mörg og það dugar ekki til, þú veist, ég veit ekki alveg hvort er rétt að skrifa þetta á sko, sókninni eða vörninni, þegar 2-3 mörg á móti þessu United á bara líka duga sko.
Þetta er, við vitum alveg og það er ekkert nýtt að Liverpool spila mjög áhættu sama vörn, þeir spila framalega og þeir senda hátt upp á völlinum og það fylgir þetta, það er alveg high risk, high reward fótbolti þarna, en versta er að þú veist, þetta er ekki mörk sem eru endilega að koma af því, þú veist, þetta er einhvern veginn bara lekur þetta alltaf inn, vörnin er þar af leiðandi ákveði vandamál, vörnin heilt yfir er á margan hátt sterk og góð, en það er einhvern veginn bara, ég veit ekki hver ástæðan er, en það er allavega leikur alltaf eitthvað.
Já, við, eins og við segjum, Kelle er búin að, eins og standa sér frábæla, hann er líka búin að fá ógeðslega mikið að skotum á sig og svo sem á það við allir svo líka, en þú veist, hann er með tvö hrein, clean seat í síðustu 10 deildarleikjum sem er allt og lítið og ég held að Liverpool sé með 3 í síðustu 17 leikjum sem er náttúrulega bara rauninni fáránlegt sko. Þar er Arsenal með svolítið fórskot á okkur og allir sem var líka alveg fá á sig sletta mörkum, en svo líkast einni, það var óbáttlega dýrt fyrir þennan leik þó hann er á bekknum, en þau sjáum að það kemur ekkit inn og að ég held að Konati hafi haldið hreinu á móti Manchester United í síðustu 4 leikjum og sko þríraði fóru 7-0, 5-0 og 4-0. Ekki það hann var að skora mikið í því.
Nei, auðvitað hefur þetta áhrif, það er alveg, við erum ógeðslega hrifnir af Kvansa og hann hefur staðið sér alveg fárónlega vel og það var alltaf bara spurningu, hann hljóta koma einhver mistök hjá svona óreindum varnamanni sem er að spila í miðri vörninni sem að spilar svona ofalega með svona háa línu, það hlaut að koma að því að það kæmi mistök hjá honum. Það er alveg stór gæða munur yfir í Konati sem er fastamaður í einu af hvað, þremur bestu landsliðum í heiminum og síðan hans, það bara segir sig sjálft og við erum heldur ekki, við erum búin að vera með við erum ekki með markmanninn á bakvið hann sem að hérna, hefur verið að stýra hlutunum hérna, hægri vinstri og af flest öllum talin einn af allra bestu markvörðum í heiminum og við erum heldur ekki með þann hægri bakvörð sem að við hérna, startar yfirleitt alla leiki hjá okkur þannig að United voru eitthvað að væla yfir hérna, meðsla vandræðum í vörninni hjá sér og alveg klárt þannig var staðan hjá þeim en við erum búin að vera með þetta líka í allan vetur vandræði með meðsli í vörninni og klárlega hefði kona að þið verið þarna miklu stærri og meiri klettur hann, þó að hann geti alveg gert sín mistök inn á milli að þá var þetta voru rosalega svona hvað ég var að segja, þetta voru rosalega svona rúkileg mistök, þetta var bara
ekki að við lóki í söknum við Matip líka svolítið á mótið nú að liði með þessu United hann er öflur hlaupin hans í þessum leikjum upp með boltan sko.
Já og bara hann er örugur á boltan alveg, hann veit upp að hár hvert hann er að fara að senda nána slíkt eins og bara allir varnamenn þeir geta gert mistök hans að gera þessum leikjum þetta voru svona þessi sending bara svona bar vottum að hann var ekkit alveg stút fullur af sjálfstrausti komandinn í leikin en þetta er bara áfram með þetta shit happens og við erum alls ekki að fara að hengja þennan frábærlega efnilega unga strák út á þessu. Það var margt annað sem klikkaði líka en auðvitað var þetta algjör lykil punktur í leiknum af því að eins og áður sagði United bara varum alltaf búið að horfa í áttina Liverpool þegar þeir voru allt í unni bara konum með jafna leik sem var bara galið með hvernig leikurinn hafði þróast.
Aðeins líka ólega árum við klárum United leikin að ég held að hluta brefi Diego Jota hafa nú aldrei verið herri heldur en eftir þinna leik og ég er alveg sko meðsegur þar út þegar Diego Jota er búin að vera að skora mörg sem klára einmitt þessa leiki og djöfull saknaði hans í þessu
slag. Já, það vantar alveg, maður saknar rosa mikið þetta svona big game, big goal hlutum frá honum. Núnes búin að vera margan átt frábær og leggur upp en hann er kannski ekkit endilega að skora í þessum leikjum þó og ég meina Jótaði þessari stöðu bara sóknarleikunum var á margan átti ekkert lélugur þeir bara ná ekki að skora þeir voru að fá fullt af góðum færum og ná góðum skot loksins þurft hann að verja í markinu það var ansi margir leikir það sem að markmaði þarf bara að sækja hann til að taka markspinnur þannig að jú, þú veist það hefði verið frábært að hafa hann á bekknum hann er ógeðslega naskur í teignum og góður slúttari og sterkur í loftinu og við söknum hans mikið og bara frábært að sjá hann hafa reymað þessi takaskona í dag og virðist vonandi bara stefni að vera klár á næstunni.
Algjörlega, Steini, tökum aðeins bara, það var alltaf leikur líka fyrir vikunum móti Sheffield United við hérna.
Bara svo áður við tökum hann, samt, það verður líka að segja Stíðisar í jöfnum að Mo Salah er ekkit búin að vera Mo Salah undanfarið. Hann er alveg langt frá því að vera onnit, það er bara, við erum að sjá bolta sem hann er vanur að krulla á marki og láta markmanninn hafa fyrir því, hann er að negla þessu ykkur lengst upp í raskat hann er búin að vera langt frá sínu besta undanfarið þegar að kemur að því að slúta færum.
Átti þrjú á markið í þessu leik það er allavega framför.
Já og hann var einmitt vel pyrrandi á móti Sheffield United en kom vissulega af mörkum og hérna tók þátt í því en Steini, við erum kannski ekki að stoppa lengi við Sheffield United leikin en við verðum að minnast á hann leikin sem var á 50 daginn út af því að bara enn og aftur í þessum þetti Magga Allest er á það bara skilið eftir því að hann náttúrulega bar liðið svolítið á þetta var bara svona djarrat framistaða rauninni.
Já, ég held að þið ættu að taka þennan bolta. Ég settist upp í vél klukkan 11 að staðatíma upp í Los Angeles og leikurinn byrjaði 11:30 og það fyrsta sem var tilkynnt í vélina það var ekkit internet þannig að hann flaug fram hjá mér þessi leikur alveg frá A til Ö og ég hef ekki eftir að hafa tíma til að kíkja á þetta á hann nema mörkin.
Óli, Steven Gerrard framistæði eða þú veist Gary McAllister framistæði?
Já, ég sá hans í góða klippu þarna, ég er að klippa saman hérna Gerrard móti Olympiakos og markið á McAllister og þetta er alveg keimlíkt en jú, vá, þessi gæ Mér erist bara heil eilíð sem að maður sá svona dominerandi miðjumanns frammistöðu á Liverpool, alveg bara báðumöndum allarins, allt í öllu spili, skoraði þarna sleggju, já, þetta er alveg gæði.
Þetta er líka náttúrulega, þú veist, Liverpools commitment bara til að koma, þeir er ótrúlegt hvað þetta lið er, hvað þeir eru segir við að koma sér í vandræði leikjum sem að bara bjóðu ekki upp á vandræði, þú veist, 83,1% possession sem er helgi met síðan að opta byrjað að taka saman possessionu við náum samt að gera stress úr sér setnaðalega og missa niður fórstu, þetta er að gera maður gráharðan, þetta er ástæðan alltaf fyrir því að maður er kannski ekki jafn bjartsýnn á topparðuna núna eins og kannski fyrir, ég veit ekki, fyrir
þetta var svo tísta eðli þeirra þurfa að pína sér svona áfram er getur verið aðeins reyndandi
en þarna fengum við líka að spjör þegar og vonandi að það sem skilar okkur núna í næstu leikjum að bekkurinn kom inn, við fengum alvöru breytt aftur sem við erum búin að vennast að þessu tímabil og þeir komu með alvöru kraft sem að maður svona, þú veist, hefði mótt koma líka í leiknum á Old Trafford en bekkurinn vann þennan leik
maður sá það eða bara strax með eins og þegar Andy Robertson kemur inn hvað Liverpool er búið að sakna hans mikið og að Joe Gomez hafi verið frábær og heilt yfir einn af bestu leikmönnum Liverpool í vetur en bara hvert einasta skipti sem hann er að koma bekknum þá er hann að skapa eitthvað að hann er ógna hann kemst alltaf í einhver færi til að skjóta þó hann eigi ekki að skjóta og þú veist bara maður sér þetta bara sér hraði, uppspil, teir á þeim, krossar að hann er bara næst miklu muna á að fá hann inn á vanginn í þessum leik og eiginlega líka í jónundur leiknum fannst mér. Hann var kannski ekki top 3 fram í stað en mér varst hann samt gefa alveg nógu helling til að já, Díaz fekk þá moment og þess og þar.
Sóknarleikurinn er allt öðru sem með ropaði sinni stöðu en það dugar samt ekki til fyrir fagmanninn í bóði húsmunir þessari viku. Óli, er það ekki við erum búin að gera þetta nokkra leiki undanfarið, það var bara svo afgerandi síðast og það var ekkit langt frá því að vera svipað aftur núna og Liverpool stóð sem ekki, sko, frammistaða leikmanna var ekkit kannski eins svona jákvæðin svo fyrir viku síðan en er ekki Argentínum að fara bara hérna, vera þetta næstu viku?
Jú, ég held að við þurfum ekkit að fara að þykjast eitthvað með það, hann er alveg hlýr vinnar í þessu.
Steini, hvað ætlar að bjóða upp á í fyrir argentínumanni núna? Hann er nú komið nokkur gjafabréf.
Já, hann er nú búin að fara ansi oftar að nýrðir. Við ætlum að senda núna í pallaráðgjöf. Ég veit að hann er að tekna pall fyrir utan hjá sér. Hann er að fara í einn tíma í pallaráðgjöf og láta tekna þetta fyrir sig og getur sett þetta inn í pallareiknavélina þeirra. Og fær síðan bara allt efnið í sem að þarf til að klára þetta. Þannig að það er að koma sumarbráðum og menn þurfa að fara gera klárt í þetta og hann er ekkit á öðrum stað heldur en aðrir. Hann vill bara eiga góðan
pall. Hann er skilið að slaka á góðan palli. Það er ekki...
Alveg. Ef ykkur á það skilið þá var það hann.
Fótt og gull.
Þetta er tíminn. Kíkið á pallareiknu viljum húsmiðinu og farið svo bara klárit í sumar. Þetta verður gott sumar.
Hann getur verið að tekið gullstundir þar í sumar. Hann má það víst ekki núna.
Algjörlega. Steini, ég heyrði svo að því að Haukur, hann hefði hringt í allaveg til Kaliforníu að hérna heimta ugverklið. Hvað er allar að bjóða upp á næst og hvernig byrjuð við það?
Hörðu, við ætlum að fara núna í Liverpool ugverklið aldarinnar. Það er svona öllu léttar yfir heldur en síðasta liðið. Og við náttúrulega bara byrjum að vanda bara á markverðinum og
það verður rosaleg spenna í þessari
kostingu. Rosaleg spenna. Nei, ég held að það sé bara sjálfgefið. Þetta verður mjög snöggt þessi liður núna, alveg svona náttúrulega bara hann gerir tilkall til að vera besti markvörður í sögu Liverpool, þannig að hann er náttúrulega bara ber höfuð og herðar yfir alla aðra og það er meira að segja nánast engin samkeppnum um varamarkmannsstöðuna. Pepe Reina er svona mínundómi lang næst besti markmannur sem hefur spilað með Liverpool þessar öld en Alisson hann hleypur heim með þetta alveg by far distance.
Ykkur counter argument eða hérna frekari virka góða við Alisson til dæmis Óli að hann er líka í miklu sókjarvara lið og eins og segir miklu meiri áhætt að tekin hérna heldur en veist, það sem að Hullier og Benítez liðin voru og markmyndin þeirra kannski nutu meiri vendar heldur
já,
en okkur tíma
Alisson. Já, það sókjur lið og hann skoraði sjálfur þannig að hann hefur það með sér. Nei, ég held að þetta sé nú bara auðvöldasta val held ég sem að við er hægt að gera í nokkru svo liður sko.
Það verða nokkrar svona stöður væntanlega hjá okkur en við reynum að komast niður á hérna öguverklið aldarnar. Það er skipa Liverpool náttúrulega, Liverpool lið aldarnar á þessu sinni í bóði öguverk. Ég held að Haukur, hann er alltaf með Alisson í markinu, ég held að þeir séð að báðu bræðunir. Stopp mikið við það, Óli, aðeins, tökum aðeins bara svona púlsin, það er alltaf nýjar og nýjar fréttir í vikun, þetta er svona... Ég veit ekki hvort þið segjum þetta sé að vera háværar að þú veit kannski betur læsa það hvað er að marka og hvað er ekki að marka en þú veist, Sporting er að loka deildinni og hérna þeirra blaðamenn eru ótnir háværar að Amorim sé viðræða við Liverpool það móti kemur ekki frá bresku pressunni hverjum trúum við stundum með svona leikmannarslúður hefur þetta nú hefur breska pressan verið verulega svið og sein
Ég veit það ekki, mér veist nú ekkert eitthvað svona áraðanlegt að komið frá af þessum viðræðum per se sko en ég held að sé ekkert leyndamála að hann er þarna efstur eða að minnst okkur mjög ofalega á blaði og nafni hans hefur verið þarna alveg bara og frá því að fyrstu nöfn fór að leika en ég held að við heyrum ekkert frá Liverpool fyrir bara þetta langt komið hann áraðanlegast að myndi ég segja það að hann byrjar að tala um þetta sjálfur Hann getur ekki lofað að framtíð sín verði þarna á næsta ári og hann ætla bara að klára leiktíðina og fókusa á það og skoða hitt og þetta og þannig að ég held að þetta sé að vera ansinnlegt að hann sé að þarna ætla að vera top 2 nafna blaði.
Hann er að taka ekkit mikið minna, sko ég á portugalska mæli hvað er mikið minna spennandi tímabil heldur en hérna Alonso er að gera í Þýskalandu þetta lið er magnað, það eru tveir. Ég held þessi báðir leikinir úti að móti Benfíkanum í bikar og deilt og taka á bæðiskiptin sko það bara tölum við stórt í Portugal og hérna virka mjög spennandi en auðvitað er þetta portugalska deildin svolítið mikið minni skali heldur í Liverpool ég var Maggi horfðum á Sporting Benfíka bikarleikin þetta var nú vægast að þrusu leikur alveg skemmtilegt að fylgjast með
mjög skemmtilegt þessu liðans og svona því meira sem að maður fylgist með eða svona gluggar í þetta þá spenntari verður maður þetta virðist vera alveg bara hörku klár og metnaðafullur stjóri eitt af sem að mér finnst kannski hvað mest spennandi rauninni við þetta ár hann svona samanborið við Alonso er það að hann er búinn að vera þarna í hvort það sé ekki bara fjórða leiktíðin eða eitthvað og hann er að fara að ná líklega titli númer 2 þannig að hann, þetta er ekki já, já. Veist, er Alonso að fara að taka aftur titilinn á næstu 4 árum hjá Leverkusen veit það ekki, ólíklegt en mér finnst það líka bara svona þetta sé ekki bara eitthvað flúk hann er að stefna í titil númer 2 sem þýðir að hann hefur unnið þetta áður hann hefur þurft að readjusta þeir náttúrulega missa leikmenn bara hægri vinstri þannig að hann fyrir það að vinna í að byggja upp bara nýtt lið gerir það bara ennþá betra já, þessi strákur þarna sem skoraði á móti Benfica þarna bakurinn sáðu hvað hann það að hann var bara einhver skussi bara einhver neðri delu skussi eða bara allir voru að gefast upp á honum með eitthvað og hann er þarna bara einn af þeirra bestu leikmennum og Hann er að vinna greinlega mjög flott.
Strækarinn á þrjármiljónu.
Já, það líka.
Já, ég veit að strækarinn er svo þrjármiljónu frá Coventry, skilur þetta kannski ekki alveg leiðin sem að bjóst við, sko.
Og það er með það, þetta er unglið plus Coates. hann getur látið Coates spila
fótboltaðið
og bara pík Maradona þarna, hann að... þetta er
mjög spennandi sem við Steini við vorum aðeins að ræða þetta að ræða fyrir þátt já að hérna ég geti talað mig inn á alveg ég er mjög spenntur fyrir Amorim að búin að vera það lengi og ég er ekkit mikið minna spenntur inni fyrir honum heldur en Alonso og ég er ekkit vissum að hann hendi Liverpool ver heldur en til dæmis Alonso ég geti alveg talað mig inn á Julius Nagelsmann klárlega og ég hugsa við myndum kannski aðeins meira effort en kannski ekki eftir síðasta leikum út í Bretton ég geti talað mig inn á Robert Di Serbi þetta er alveg spennandi kostir þó að við viljum að sjálfsögðu ekki alls ekki missa hérna þessa klopp það er orðið staðarinn þannig að þetta er alveg spennandi í þessum bransa hvernig metur þetta sinni, ertu ekki komin alveg alla leið á hérna Amorim-vagnin og hvernig lestu þessa fréttir í vikunni?
Jú, ég er komin svolítið mikið þangað hann verðist vera mikill persónuleiki líka það skiptir svolítið málið þegar þetta stíga í sporunars klopp og að Allir þessir stjórar hafa sína plusa og sína mínusa, ég meina hann, stærstu plusandir hans eru að það sem þeir eru búin að tala hann er búin að byggja upp þetta lið upp úr nánast engu, hann er að fara að klára annan titili sinn á einhverjum 3-4 árum og bara spilar alvöru fótbolta og vist frábær í man management. Samir Nagelsmann, hann er marg búin að sanna sig en síðan kom svona smá slingur á hann hérna eftir bæinn, þannig að það er smá mínus þar. De Serbi er náttúrulega plúsin hans er að liðið spilar flottan og skemmtilegan bolta en hann er ekki búin að vinna neitt alvöru og þó hann sé búin að vera á Englandi. Mínusin við Amorim er að hann náttúrulega er bara búin að vera í Portugal en maður veit svo sem ekki, ég meina Jose Mourinho var bara búin að stýra liðið í Portugal þegar hann fór í Chelsea. Svolítið aðruvísi aðstæður endar með miklu meiri peninga heldur en allir aðrir, hann það eru plúsur og mínusur í þessu öllu.
Þetta er alltaf svona ekki kont, ég var líka bara búin að vera á Ítalíu að koma vandeldina þar.
Það er eftir því sem að les meira og skoðar meira um Amorim, þeim er meira impressed verðmaður og hérna, það er náttúrulega Alonso dæmið er náttúrulega í svolum svona ljóma bara út af hans sögum í Liverpool og að því var hann náttúrulega efst á lista hjá nánast öllum en ef þú berð hvað hann er búin að gera bara saman hvað hann er búin að gera sem mann sér eða Amorim þá held ég að þó að hins ég að taka Þýskaland núna að Amorim hafi nú svona smá fórskot á hann og bara út af og þó ekki væri nefnir bara út af reynslunni sko.
Aðeins tökum smá uppeyju Óli bara líka aðra fréttir núna í vikuna, þá varu tvö stig í viðbót tekin að Everton. Mér, eða verður ekki meira, ég held að sé nú ennþá eitthvað hangandi yfir hjáðum ef ég skildar rétt, en þeir náttúrulega líka áfríja þessu, en eru þeir ekki að fara að bjarga sér þá með ef þetta er raunin og hérna líka spurning með hvernig þessi brot áttu sér stað, þessi stigatap hefði náttúrulega átt að eiga sér stað á miklu frekar á síðasta tímabili og hérna og þegar maður er að horfa í þetta þá náttúrulega ef maður er að horfa miklu frekar í þetta liði með 115 kærur sem voru komnar og búið ákjara í áður en að nokkuð tíma nefnir til komin í umræðina sko.
Svona varandi það þá er það pínu ávikefni finnst mér að refsingarna vera alltaf vægar og vægari, þú veist, Everton fyrir hann fyrst og fær mínus 10 stig, svo er það áfríðað og þeir bara ok, 6 stig, nú er það 2 stig, Já. Svo hefur verið að tala bara að breyta reglunum og setja svona luxury tax á þetta, þannig að hún borga bara einhvern sekta sjóðu og ferði eitthvað yfir svona eins og NBA keppnunum og eitthvað og bara svona ægi, þú veist.
Já, þetta myndir svona, kennin og olíuríkjunum alveg gjössanlega. Já, það er alls
svona einhvern veginn benda til að þeir eru að leita einhverju svona þægilegri leið, þeir nenni ekki einhverjum látum og já, ég varst að Everton fá eitthvað nóg af mínu stöðum til að falla.
Það má líka alveg segja það Steini að sko óháð kannski Everton þú tekur kannski aðeins inn á það en líka veist, eigendur Liverpool og Arsenal fleiri liða það verður ekkit heistaninu viti frá þeim til að setja pressu á hennar á þetta rugl sem þetta er hvað er hafa bæði sitt í núna og svona bara Chelsea yfir í raunin allan Abramovits tíman hvað er komist upp með að hérna beigja og sveigja og fara illa með þessar reglur þetta lítur ekkert smá svona klúðuslega út núna þegar þú ert að fara að taka á Everton og Nottingham Forest á undravert skömmum tíma með þetta og mér, veist, þessi afsökun með þessi allt öðru sér mál og allt svoleiðis gott og vel en þetta er alltaf bara orðið galin tími og það er svo augljóst að þeir eru reyna svona að komast hjá því að taka afstöðu sko, eða klára þetta.
Já, en ég skil samt að mörgum leiti, þetta er náttúrulega gjörólík mál og hérna, allt aðeins hluti sem verður að skoða, þetta er náttúrulega rosa straight forward dæmi þegar kemur að þessum, hérna, hvað á mátt tapa miklu, þannig að það er náttúrulega mjög straight forward dæmi þar, hitt á bakvið allan lögfræði herrin, ég hef alveg ákveðin skilning á því að það sé flóknara en ég hef samt ekki skilning á því hversu lengi það hefur
það virkar eins og deildin geti ekki reglulega þetta sjálfa sig skilur það er bara komið þar sko.
Já, þetta er svolítið þannig að sko, ég veit ekki vilja bera þetta saman hlið við hlið þegar voru mjög fljótar að þessu að því að þetta er bara svona annað er bara mjög straight forward þú bara ferði yfir línuna eða ekki hitt er falið í alls konar hérna, skúfudæmi og hinn og þessu. En það er náttúrulega bara galið að það skulle ekki vera löngu búið að hérna, setja það mál á einhverja hraðbraut og þetta skulle vera að fara að vera að dæma eða hérna, réttarhöldin í haust líklega og ekki dómur örgla fyrir 2025 einhvern tíma.
Og svo áfriðin að ferlið ofin í það og...
og ofan í það sko, hann að er verða, við verðum orðið sko 70 hérna, bara já, það verða að refsa þeim þeir fór 100 pund í sekt
þetta er hérna, allavega Everton tvö stig eins og staðan er núna þessu tímabili er verið að dæma fá og það setju þá ekki einu sinni í þú veist, þeir eru bara í 15. sæti þetta er alltaf styttist alltaf í falliðin en það er bara, mér finnst fallbárt að vera of afgerandi til þess að þeir þurfu að hafa ykkur teljandi áhyggjur og því
með ef þetta verður enn og aftur í raunin geta þeir bjarga sér á því að það eru bara fleiri enn lélegri lið það er ekki fyrir það að þeir séu eitthvað betri en hinlið, það eru bara fleiri lélegri lið en þeir eiga náttúrulega alveg strempi prógram eftir ég meðan þeir eru eftir að mæta Liverpool þeir eru eftir að mæta Arsenal City líka heldur
Já. En með því að svindla allresilega reglunum undanfærin ár þá eru þau nú með þannig lið að þeir eru með stigasöfnunni ár þannig að þeir ætti ekkit að vera í fallbárt á eðlilegu tímabili en þannig
að
eins og segja
eins og maður sétti
svindlur hressilega til þess að ná því
Svindlur og tekur allan stilli og þetta er úrkoma Hei
Herru, Steinuvin klárum frétti vikunar á hérna, ég held að þessi stærsti fréttinar, það er nýja línan í Jó útverja Er ekki Mercier línan,
sem ný komið, þetta er svona, eins og Siggi orðaða sjálfur bara, þeir voru að taka nýtt töffara vörumerki fyrir krakka og unglinga, Mercier, gríðarlega flottar hettupeysur og joggingbuxur í skólan, þannig að þetta er allt komið í netvörsluna hjá þeim og meira á leiðinni, þannig að ég var einmitt að skoða þetta á síðunni hjá þeim, þetta er mjög töff fatnaður og ég held að þetta ég eftir að slá í gegn, Mercier, töffara merki fyrir krakka og unglinga.
Krakkólinga, endilega kíkja það ekki nokkur spurning strókar, förum aðeins í hérna programmi framöndan, það er náttúrulega það eru síðustu tveir leikirnir á Anfield í þessum mánuði og það er í einhvern tæplega mánuð sem að Liverpool spilar sem sagt, ekki á Anfield, það eru fjórir útileiki röð í kjölfarið en hérna Óli er rokið að tala um það í áttalegu úrslitum en það væri rosalega gott að klára Atalanta innvíið á Anfield til hlum orðað þannig, ég er ekki geint að gera kröfu á þetta er alveg gott lið og þetta er seriá A-lið en hérna miðað við hvernig apríl er uppstiltur hjá okkur, þá væri óbáslega gott að fara með smá púða til Ítalíu
algjörlega. Og það er í raunin bara fyrst með krafan og væntingarnar er það að þú veist, við þurfum ekki að slátra þeim en mér finnst að við eigum nú að fara svona þægilegra í gegnum þá en ekki þeir eru sterkir og alltaf en mér finnst bara Liverpool á bara að vera það mikið betra krafan er bara það og
Já, þeir eru í sjötta sæti heima og ég heldur að hefur unni einn af síðustu sex leikjum þar og verið nokkuð strembru prógrami en þeir hins vegar slógu þetta sportinglið út hjá Amorim og þeir voru líka með á riðlinum og ég heldur að ekki tapa neinum af þessum fjórum leikjum gegn þeim, það er kannski það við verum að bjalla
Ég meina að þetta er alveg eins og við munum þegar við spilum við á unnur annan leikinn
Já, við kláruðum annað leikir þar hressilega held að það skipti ekki máli að við töpuðum í setni leiknum.
Þú veist, þetta er náttúrulega fysikal lið, þetta er sterkt lið, þeir eru með fljótakallaðan inn á milli og þetta er alveg gott lið. Það er ekkert, ef að Liverpool mætir ekki til leiks, þá verður þetta alveg djöfulegt. En ég veit það ekki, mér finnst bara krafan og væntingarnar vera þær og þeir eru bara, þeir rauninni bara vestam Ítalíu og við eigum bara að klára það.
Já, þetta Atalanta-lið núna versus þegar við mættuðum síðast að það var miklu, miklu sterkar. Það var að gera sér verulega gildandi þannig topparáttunni á Ítalíu þegar voru bara með hörku mannskap. Ég meina Romero var þannig í vördinni hjá þeim sem er núna mjög öflugur hjá Tottenham og þeir voru með alvöru framherja duett og öfluga miðjumenn. Þannig að þetta er ekki nándar narjafn sterklið í dag eins og þeir voru þá og ég er svona bara á því að sko, ítalska deildin er ekki jafn sterk í dag og hún var þá bara við sjáum bara hvernig Juventus er í dag þeir eru bara ekkit á nándarnar í sama staðanum eins og þeir voru á þessum tíma þannig að ég gerir kröfu á sérstaklega á Anfield við hérna og hérna, máuvinnir er mitt að fara á Anfield núna í ammælisferðina hann á ammæli bara sama kvöld eða sama dag þannig að vonandi skemmtir hann sér stórkostlega og Ég fer fram á svona þriggja marka mun yfir í útileikinn. Ég fer ekki fram mikið.
Nei, nei, við tækjum því allavega heldur betur og hérna Anfield, ég held að vera fínt fyrir þá, dæli sér don fyrir báðaleiki og hérna klára þetta nokkuð vel en hérna
Ég var að senda don gæjan út, ég var hérna
Hann lítur að vera á leiðinni held ég á Robert sko, hérna, hann stóð sér vel í ræslíka hliðinu og núna snýra sér að Liverpool, þetta er sér ljóst Aðeins hérna varandi satt leikinum helgina þá er sko new manager bounce eftir Roy Hodgson Óli það var eins og programmi lítur út núna það var einn leikur á móti 3-0 sigur á móti Burnley sem voru manni færri í þeim leik og hérna þeir eru búin að vinna sem sagt þennan eina leik frá því í febrúar ég held að sé nú ekki hættu eins og er en hérna Þetta er ekkit rosalega merkilegt en þetta er svona svolítið eins og Sheffield United, þetta er rosalega svona síndveiði en ekki gefin að við notum alla frasana í bóði en hérna, þú veist, Arsenal skoraði 5 og City skoraði 4 á móti þeim í undanfönduleikjum.
Svo horfði maður hérna eitthvað eins og City leikinn og sá hérna sérstaklega í fyrra hálfleik að þetta er liðið sem getur strítt, þeir eru með góða menn hérna á counter og margir hérna ESE og Olís og hérna. Mateta og svona, þetta eru hörku flotti gæjar, góði fótboltamenn og ég geta ógnað veist, í þessu runnið er að það er einn leikur sem þeir hafa ekki skorað í og ég meina þeir skorað 2 á móti City í og þú veist, þetta er alveg sínt veginn ekki gefin en aftur bara við erum að tala um nokkra menn sem eru mjög fínir, þjálfverðin er víst mjög fínn, allavega kemur með gott rekord þarna með Frankfurt en svo horfum að bara í gegnum þetta lið, þetta er bara hópurinn er bara ekki droslega góður og þetta er hópur
Já, þeir eru náttúrulega aðeins í þeir eru aðeins í meðslum, held ég líka
það er þannig að þú veist bara við eigum að klára þetta er á heimaðalli, við eigum að klára þetta
Algjörlega, þeir hérna eins og segja, þeir eru fyrir ofan Everton eftir að þeir mistu stíginsteini en þú veist, þetta getur náttúrulega getur fljótt að breytast í boltanum en ég sé þá ekki missa 5 stig á Luton það sem eftir að tímabölinu en við auðvitað vonum til að það verð ekki á okkar kostnað en svona hvernig ja, setur þennan leik upp og líka þá í svona í ljósi þess að Liverpool er náttúrulega bara farin í rosalegt prógrami þetta er leikur að sunnudagi Anfield næsti leikur er seinni leikurinn á móti Atalanta á fimmtudeginum þú veist ferða ekki bara eftir úrslutunum í leiknum núna á fimmtudagin hvað það getur gert í kjölfarið hvort það sé þá svigrum eftir þennan leik til að nota vikun eitthvað aðeins í með þess að deildarleiki horfa lengra fram í tíma heldur en næsta leik þó að Klopp segir náttúrulega aldrei að hann gera það sko.
Jú, klárlega, þetta er töff program og hérna, en síðan kemur held ég vika á milli leikja þetta eftir Fulham leikin, þannig að menn keyra bara á þetta, ég meina, við erum vanir því á þessum tíma, punktu á tímabilum að það sé mikið að vera og bara þannig viljum við hafa það, við viljum hafa bara fullt af leikjum, menn er að koma tilbaka núna í stórum stríð bara, eru þeir ekki allir komni til æfinga núna, allir svona, Trent og Sjóta og Basietics þannig að breyttin er að aukast og við erum búin að auka breyttina bara með því að skóla unga leikmenn til líka þannig að þetta er jú, alveg program og ég er alveg sammála Óla þetta getur alveg verið barna hýði en við erum að Anfield og við erum að sjá Nathaniel Klein koma inn á sem varamann hjá Crystal Palace það setur svolítið svona liðir í samhengi, þeir eru með spræka stráka í ESE og Lise og Mateta en fjandakotni við þetta á Anfield á þetta ekki að vera hérna alvöru hindrun, við eigum bara að klára þetta og þeir hafa oft verið sterkari Crystal Palace í gegnum tíðina heldur en akkurat núna hann að, og það sýnir bara að renni hjá þeim hann að ég bara krefst þess að við klára þennan leik nokkuð auðvöldlega, við verðum bara að fara nýt okkur þess að yfirbröð sem verðum að sýna inn á vellinum og En við höldum áfram eins og við gerðum í meiri hlutin af þessum leika móti Manchester United að þá náttúrulega rúllum við yfir sér lið. Það er ekki lífræðilega hægt að klúðra svona mörgum færum. Það bara getur ekki haldið
áfram. Daginn kemur 7-0.
Já, það er bara hann.
United og Sheffield United báðum leikjum skilur þetta við þurfum að gera betur en Óli það náttúrulega eru, það komu fréttir í dag af Liverpool liðinu, ég held ég að við lesa að þeir komu fjórir í einu núna á æfingasvæði sem er náttúrulega bara, þú veist, breiddin var orðin ágætt í síðasta leik en hún náttúrulega stökkbreiddist þá í vonandi, þú veist, í þessum næstu tveimur leikjum en við förum að sjá það bara flest alla fá eitthvað smjörþefin að spila, til dæmis, þú veist, heldur til dæmis Allison, verður það bara möguleiki í öðru konu þessar leikja?
Sko, ég held að hann spila ekki allir svona í markinu nema hann sé 100, það er kannski, ég veit það.
Sko, faraðar í fulltime training nema þessi orðnir?
Ég bara veit ekki hvernig hann myndi nálgast það með markmannin, en þú veist, mögulega, jú, þú veist, bara leið og hann verið 100% og reikna með að hann kom inn og ég meina vonandi verður það annar á þessum tveimur leikjum, líklega ekki á 50 daginn en helgin kannski frekar, en ég meina í rauninni bara, ef við hugsum þetta þannig að þeir væri bara að koma í það góðu formi að þeir getur komið inn á bekknum síðustu 30, þá er það eitt og sér bara risa búst fyrir lið að geta þá átt hérna eins og við segjum, bara ef við getum skipt Jóta inn á móti United síðasta hálftímann, þeir eru okkur vantaði kannski annað mark eða Trent
er náttúrulega líka einn sem er komið, við gerum ekkert ráð fyrir Steven Bajcetic, hann er bara næsta tímabili.
En ég meina, þú veist, jú, bara fínt ef hann kemur á bekk líka, bara upp á bara þá meiri breytt en ég, svo sem, maður kannski telur hann ekki alveg með í sama hóp og þeir, en ég meina, bara jú, bara hvaða lið myndi ekki hoppa hæðsina að fá þessa þrjá leikmenn inn í hópa aftur á svona stundu. Og ég meina við sjáum þetta út í okkur program, bara sem er framöndan, bara að fá þessa menninn er bara, já, rísa dæmi.
Hressandi fyrir Steven Bajcetic kemur á æfingu núna fyrst skiptið í, já, bara nánast í á tímabölinu í þessari viku, bara, þú veist, ef miðjumörnir eitthvað æfa sér, bara, hver er þú? Og þú?
Er þú þessi sem spilaði bak, hvernig hann
í Evrópuleiknum hann, já, þess að þrætt á miðjumörnum. Já, hvað er að henda svona þessi sköldlótti hana? Herðu, ég held að það sé í boði, það er svo lítil trú á hérna að sitja í Arsenal tappi stegum helgina og við hefum kannski geta að spá mikið í því nema það er boði, það er bæði boði bjór og rauðrófusafi af pennarspjallinu ef að við vinnum, hannig ég, þú veist, mér finnst að leggja nú ekstra mikið undir á helgina. Heldur þú sett að fara að fá rauðrófusafa, Steini, taka það á þig?
Ég myndi gera ýmislegt fyrir að City og Arsenal myndi tapa stigum, ég myndi jafnvel fara í rauður ofur safan en...
Þetta er 12. skipti sem City mæti Lutonu þegar ekki veður heimavöldi.
Jó, það er eitthvað á líka og það er allara tilfinningin að þannig, hann er fyrst að maður er alltaf verið að spila við ykkur skýta lið en það er bara væntanlega út af því hversu drullu góður þeir eru, bara svona overall, hann að En jú, það er, manni finnst þér alltaf verið að spila við Luton eða líka. Aston Villa á útivelli móti Arsenal, ég hef heldur inga trú á því, hann að nú er bara störu keppni framöndan, við þurfum bara að klára okkar og ég held þetta sé ekki að fara að gerast þessi helgi að neitt af þessum liðum tapir stigum, hann að bara þá heldur áfram, hann að þetta verður bara nagnbítur
framöndan. Liverpool gerir sitt bara?
Já, það er eina sem við förum fram á núna. Allavega, já, eina sem er í þeirra höndum að það er bara að klára sitt og ef að það gerist einhver leikur eins og Óli sagði að við tækjum allt í henni einhver 7-8-0 leik einhver tímann sem að við höfum nú sýnt undanfarin misseri og ár að við getum alveg gert að þá er búið að laga markamun og svona þannig að það er að líta fullt af björtum punktum þannig að nú er bara næsta helgi game on, klára sín mál og sjá hvað kemur.
Haldið, Óli, ég held að þú fáir heiðurinn að spá fyrir þessa, byrjaði að spá fyrir þessa fyrir þessa næstu tvo leiki, Atalanta og Crystal Palace.
Það er ekki bara fínt 2-0 Atalanta og 7-0 móti Palace, tökum við það ekki?
klálega tökum við, ég er steini, ég ætla að taka, ég held að við skorum að þessa móti þessu Atalanta liði, 4-1 og hérna 3-0 Palace.
Já, þú tókst þetta bara að mér, ég ætla að segja 4-1. Ætli ég segi það ekki bara 3-1 á móti Atalanta og 4-1 á móti Crystal Palace þá. Þannig að ég noti spána bara á annan leik.
Alveg sama hvað, bara vinnið þann helvítisleik, það er eina sem við byggjum. En hérna, þetta heldur sér nokkurn veginn dagskráin í þessari viku og hérna bara, við náttúrulega eru búin að setja Mac Allister, hann fer innan í húsbyggjuna. Allison, hann er komin í auðverklið aldarinnar, það verður mjög gott lið sem að við...
Alltaf verður hittast hann á að Alexis McAllister verði í húsasmiðunni enn eitt skipti þegar að Gary McAllister kemur til Íslands.
Algjörlega. Við byrjuðum þetta á gullstund og ég spáði að taka aðra gullstund núna að ég að vinna þáttinn eftir þetta. Kikið Jóa útæri á Messier vörulínuna, farið með mér til, hérna, komið bara með mér til Novo Sandi Petri í morgun með Verdi Travel, ég held að það sé eina vitið og hérna, að sjálfsögðu eru allir, ég hljóta núna allir að vera búin að fylla alla ískapa af Don Protundreiknum. Óli, er það ekki alveg tilvalið þínu bransa, verður ekki sterkasti maður í heimi á Don?
Ég
ætla að það sé,
sko við sjá hvað setur.
Ég, þetta er bara pressa núna skilur, það verður, hérna. Við sjáum bara hvenær ertu ekki sá ég það ekki rétt áður, þú varst ekki að skráða til leiks í World Strongest Íslands, hvað heitir þetta hérna á Íslandi?
Sterkasti maður á Íslandi
Mótaröður. Það var frumlegt. Er það ekki sumar?
Jú, það styttist í það, bara rétt klára hérna ennska boltan og þessu sjálfur í midsísun.
Já, þetta steinleikur. Kíkir endilega bara, setur Donni í æð fyrir þetta.
Það er útrás fyrir titilbaráttunni þar.
Já, algjörlega. Herði og við minnum náttúrulega ásatíð Liverpoolklúbsins, þið finnið það á hérna heimasíðu klúbsins og Facebook og víðar. Það er bara að gera, tryggja sig með að það, þetta verður alvegur partí hjá þeim í ár, 30 ára klúburinn. Dagskráin tæmdi þessar vikustráka mínu og takk fyrir í bili.